Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit din nou la o emisiune despre sănătatea noastră. E adevărat că de mult am părăsit nivelul de ABC, chiar dacă emisiunea noastră se numește ABC-ul Sănătății, e adevărat că ne-am băgat sau v-am băgat, mai bine zis, în lucruri extrem de sofisticate, deși vă garantez că se poate și mai sofisticat, dar nu știu în ce măsură aș reuși eu să pătrund atât de departe și apoi nu știu în ce măsură aș putea să vă ofer și dumneavoastră, sub o formă cât de cât digerabilă aceste informații. Lumea medicală este foarte avansată în cercetare și noi începem să culegem rezultatele sau beneficiile acestor spargeri de bariere, acestor pătrunderi în teritorii noi. S-a crezut inițial că dacă vom ști exact ce scrie în ADN, vom avea informația la degetul cel mic și vom putea să modificăm informația în așa fel încât să scăpăm de anumite boli care au tendința de a se transmite ereditar, da? De a se moșteni de la părinți la copii. S-a constatat că după ce a fost cunoscută întreaga informație, după ce a fost descifrat genomul, adică totalitatea genelor din, știți că sunt vreo 22.000 de gene, totalitatea genelor din ADN, s-a crezut inițial că sunt vreo 100.000, dar după aceea s-a constatat că sunt de fapt doar vreo 22.000 și aceste gene nu sunt așa separate ca să le vezi cu ochiul liber, să spui de aici și până aici este o genă, de aici și până aici este altă genă, ca să-ți dai seama atunci când te uiți la microscop, ci aceste gene reprezintă secțiuni din ADN care comandă executarea unei anumite proteine. Sigur că atunci când se citește informația din interiorul ADN-ului, vă aduceți aminte câte trei baze odată, ADN-ul fiind alcătuit dintr-o succesiune de aproximativ 3 miliarde de baze într-o singură catenă și încă 3 miliarde cu care se împerechează în cealaltă catenă, atunci când se citesc cele 3 miliarde, se citesc câte 3 baze odată, așa numitul codon, cele 3 codificând un anumit aminoacid. Și dacă noi cunoaștem faptul că o anumită proteină e formată din atâția aminoacizi și care sunt acei aminoacizi, atunci e adevărat că noi putem să și localizăm începutul și sfârșitul unei gene. Și în felul acesta s-a ajuns la concluzia că sunt vreo 22.000 de gene, deși s-a crezut, cum spuneam mai înainte, că sunt mult mai multe. E adevărat și faptul că încă sunt zone din ADN despre care nu știm mare lucru. Se pare că zona care codifică sinteza de proteine este foarte mică. Citeam undeva în jur de 2% care codifică. Restul nu știm exact ce se întâmplă cu acea informație. Deci iată, avem informația și încă nu știm ce să facem cu ea. Pe lângă lucrul acesta s-a mai întâmplat ceva și s-a descoperit că de fapt, nu are importanță doar informația, ci și modul în care este ea scrisă. Așa numitele adnotări deasupra paginii cu litere, care adnotări influențează cât de tare să se citească textul sau nu. Dacă să se citească anumite pagini sau anumite paragrafe sau nu, sau anumite fraze sau chiar cuvinte. Deci aceasta este epigenetica, cea care dictează ce să se manifeste din informația conținută în cromozom. V-am arătat cândva o carte groasă de vreo 1470 de pagini, dacă nu mă înșel, care o carte mare de format A4, foarte groasă, care conține informația doar din cromozomul 21. E pur și simplu demențială acea poză, pentru că nu există niciun spațiu și acolo apare doar A, C, G, T, A, A, C, C, T, G, A, A, C, C, T, T, T și așa mai departe. Bază după bază în toată acea carte. Este informația dintr-un singur cromozom. ce legătură are cromozomul cu ADN-ul? Păi cromozomul este forma sub care se manifestă ADN-ul în timpul diviziunii celulare. Cunoașteți faptul că există o așa numită interfază când ADN-ul se pregătește, în sensul că se replică, se duplică, se dublează, ca să spunem așa, se desface, se desfac cele două catene și se copiază, aceasta este interfaza, și apoi, iar ADN-ul în interfază este, ca să poată fi desfăcut, este întins, și apoi acel ADN în perioada diviziunii celulare, începând cu prima fază a diviziunii celulare, cu profaza, el începe să se aglomereze, să se compacteze și vorbim de așa numita heterocromatină, în timp ce în interfază vorbim de așa numita eucromatină. Și nivelul de compactare este cât al unui fir de ață care ar avea lungimea unui teren de fotbal. La un moment dat el trebuie să încapă într-un singur centimetru lungime. Aceasta este diferența de compactare sau de strângere a ADN-ului. Această strângere a ADN-ului și aglomerare se face, când se face, se numesc cromozom și ei pot fi văzut cu microscopul acești cromozomi. Știți că omul are 46 de cromozomi, dintre care 2 sunt cromozomii sexuali care pot să fie XX sau XY, XX pentru fată, XY pentru băiat. Deci, vorbeam despre cine face modificările deasupra ADN-ului. Este foarte greu să dai un răspuns complex. Am văzut numai cam care ar fi acele modificări. Am văzut într-o emisiune trecută, am vorbit despre metilarea ADN-ului în zonele CPG, adică unde o bază C se leagă de o bază G din catena opusă. Am vorbit în emisiunea trecută despre valoarea alimentației mamei pentru sănătatea fătului și nu numai sănătatea lui, dar și longevitatea fătului. Am văzut însă că are importanță nu numai ce mănâncă mama, dar și ce mănâncă tata. Și nu doar dacă mănâncă ce trebuie înainte ca să fie donatorul de gamet masculin, adică bărbătesc, de spermatozoid, are importanță și în timpul copilăriei sale ce a mâncat acel tată. Am văzut studiile dintr-o comunitate agrară pe care am luat-o în discuție din Suedia, care arătau că acei copii care între 9 și 12 ani nu prea au avut ce mânca, atunci când au devenit bunici, acest lucru a avut o influență asupra, sau acei copii au avut o influență la două generații mai târziu. Adică nepoții acelor persoane care între 9 și 12 ani n-au avut ce mânca, s-au născut cu greutăți mai mici, dar au avut o longevitate mai mare. Cei care au avut belșug de mâncare s-au născut cu greutate mai mare la naștere, deci și au avut apoi repercursiuni asupra sănătăților și longevitatea lor a fost mai scurtă. Pe lângă rolul alimentației mamei și al tatălui, am văzut că are foarte mare importanță stresul. Și am discutat despre faptul că acei copii care au fost abuzați în copilărie, s-a produs în genele lor o metilare, în special o metilare, o închidere, practic, a genei care comandă răspunsul la stres, comandă acele proteine care să ne ajute să facem față la stres cât mai bine. Și dacă însă copiii au fost abuzați, gena respectivă a fost metilată, răspunsurile au devenit inadecvate la stres. Mai târziu în viață, acei copii au manifestat tendințe suicidare. Adică aveau tendința la a se sinucide. Am vorbit și despre faptul că exercițiul fizic are o foarte mare importanță. Și am văzut studiile care s-au făcut în Suedia, la Karolinska Institute, care au luat în discuție 23 de tineri sănătoși și i-a pus să exerseze 45 de minute pe zi pe bicicletă. dar numai cu un singur membru inferior. 45 de minute pe zi, de 4 ori pe săptămână, timp de 3 luni la rând. Și s-au luat biopsii din ambele picioare, în așa fel încât să poată compara modificarea metilării unor gene între cele două picioare ale aceleiași persoane. Cu alte cuvinte, lotul martor erau tot aceleiași persoane, dar era membrul care nu a fost exersat în acest program. S-a constatat că metilarea s-a modificat în peste 5.000 de gene, în peste 5.000 de locuri, mai bine zis, din diferite gene. Și genele respective care au suportat cea mai mare metilare, deci care au fost cele mai modificate, au fost acele gene care răspundeau de metabolismul energetic, genele care dictau cum să fie arderile, genele care dictau sensibilitatea la insulină, adică deschiderea fiecărei celule la aportul de glucoză pe care îl produce insulina. De asemenea, genele care răspund de inflamația din interiorul mușchilor. Deci exact niște gene care au de-a face cu obezitatea, care au de-a face cu diabetul zaharat, care au de-a face cu stările pro-inflamatorii care sunt favorizante pentru diferite tipuri de cancere. Știut fiind că persoanele grase, persoanele obeze au tendința de a face câteva tipuri de cancere. Unele cancere țin de tubul digestiv, cum este cancerul de colon, cum este cancerul de pancreas, cum este cancerul de esofag, mai puțin cancerul de vezicula biliară, dar altele țin de, sunt la femei, țin de cancerul de sân, în postmenopauză țin de cancerul uterin sau cancerul de ovar. Dar și la bărbați și la femei, cancerul renal din nou este legat de obezitate. Deci iată că aceste exerciții fizice au produs aceste modificări prin metilare ale unor gene foarte importante în sănătatea organismului. În emisiunea de astăzi a rămas să vorbim despre alte mecanisme epigenetice și anume modificările histonelor. Histonele, vă aduc aminte, sunt acele proteine în jurul cărora se învârte de două ori firul ADN-ului. Da? În așa fel încât, dacă vorbim de interfază, adică în perioada în care celula nu se divide, ADN-ul este desfășurat și v-am prezentat cândva o imagine în care acele mosoare apar ca niște mărgele pe o ață. Numai că ața respectivă nu trece prin interiorul bilei mărgelei, ci înfășoară de două ori bila respectivă. Înfășoară cele 9 histone, 8 sunt globulare, compactate, 4 sus, 4 jos și, sigur, e greu de spus sus și jos când vorbim despre nucleu, despre celulă, dar sunt 8 histone globulare și una liniară, H1 care e liniară. E bine, această înfășurare și apoi desfășurare a ADN-ului dă aspectul, și v-am arătat o micrografie, nu mai știu din ce an, era 2001 sau 2003, în care ADN-ul în interfază apărea ca niște mărgele pe o ață. De fapt, histonele erau mărgelele și ața era ADN-ul. Aceste histone au niște cozi, și am mai spus lucrul acesta, care suportă diferite adăugări sau ștergeri de anumite substanțe. Adică grupările metil, grupările acetil, grupările fosfat, pot fi ubiquitina, o mică proteină, pot fi adăugate pe aceste prelungiri ca niște fire ale histonelor, pe aceste prelungiri și produc metilarea histonelor, produc acetilarea histonelor, produc fosforilarea histonelor sau așa numită ubicuitare a histonelor. Aceste modificări care se aduc histonelor fac ca informația din ADN, sau mai bine zis, să poată fi citită sau să nu poată fi citită mai mult sau să poată fi citită mai puțin. Pentru că firul ADN-ului se înfășoară mai strâns la anumite modificări sau, de exemplu, dacă vine vorba despre acetilarea prelungirilor histonelor, atunci firul se desprinde puțin de pe mosoarele celor 9 histone și informația poate să fie citită. Nu e așa că este un lucru foarte interesant? Ei bine, în timp ce metilarea ADN-ului dezactivează genele, adică, sau mai bine zis, le inactivează, metilarea histonelor poate avea diferite funcții. Poate să activeze sau poate să dezactiveze citirea unor gene. Există o metilare a ADN-ului în zonele CPG, există o metilare a histonelor. Este alt tip de metilare pentru altă porțiune, deci nu se mai metilează ADN-ul propriu-zis, ci se metilează histonele pe care e înfășurat ADN-ul. În felul acesta este influențată citirea genelor, așa cum am spus, în funcție de locul de pe coada moleculei de prelungire a histonei, unde este adăugat grupul metil. Deci poate să aibă diferite efecte această metilare a histonelor. Acetilarea histonelor, cum am mai spus, are un rol activ în citirea genelor, în activarea genelor. Există aproape 50 de tipuri diferite de modificări care au fost identificate până în prezent, dar despre multe din aceste modificări nu prea știm nimic. Sunt în curs de decodificare aceste schimbări, aceste modificări. Știm de acetilarea histonelor cel mai mult, fosforilarea lor, ubicuitarea lor, știm de metilarea ADN-ului, dar despre alte lucruri încă nu știm, sau cel puțin noi n-am aflat. Dar sunt convins că această informație va ajunge și pentru publicul larg. Care este rolul mecanismelor epigenetice? Toate aceste modificări epigenetice, repet, metilarea ADN-ului, metilarea histonelor, acetilarea histonelor, fosforilarea histonelor, ubicuitarea histonelor, au ca efect deschiderea fizică a ADN-ului pentru a putea fi citită informația și apoi transferată la nivelul ribozomilor din celulă, unde are loc fabricarea de proteine, conform informației care este adusă de către ARN-ul mesager din nucleu. Această citire va facilita, deci, unirea unei enzime, care este ARN polimeraza, cu ADN-ul, pentru copierea unor porțiuni din ADN sub forma de ARN mesager. Spuneam, ARN-ul mesager copiază informația din ADN, iese, o duce la nivelul ribozomilor și aici mai este un alt ARN, ARN-ul de transfer. Interesant e că ARN-ul mesager are o singură catenă. Și de ce are o singură catenă? Pentru că unindu-se cu ARN-ul de transfer, să formeze din nou două catene și ARN-ul de transfer cu un anumit pol, polul care se lipește, cu care se cuplează la nivelul ARN-ului mesager, acolo este polul cu informația, cu cele trei baze pe care le conține ARN-ul de transfer, iar la celălalt pol este aminoacidul pe care îl aduce acel ARN de transfer. Deci iată că o catenă a ARN-ului mesager se va combina cu o catenă a ARN-ului de transfer, reconstituind cele două catene și în felul acesta aducând acei aminoacizi care sunt dictați de către informația din ARN-ul mesager. Care este rolul mecanismelor epigenetice? Această ARN polimerază, care ajută la sintetizarea ARN-ului mesager, are un rol foarte important. Există și o ADN polimerază, care ajută la copierea ADN-ului în vederea duplicării lui în perioada de interfază, da? ADN polimeraza copie ADN-ul, ARN copie ADN-ul într-o altă catenă tot de ADN, ARN polimeraza copiază din ADN sub formă de ARN mesager ca să asigure ulterior ieșirea informației de la nivelul nucleului. Cine produce modificările epigenetice? Modificările epigenetice sunt realizate de proteine, practic. Trebuie o proteină care să vină și să așeze acolo o grupare metil sau o grupare acetil sau o grupare fosfat. Aceste proteine au primit numele în funcție de această misiune pe care ele o au. Sunt proteine de scriere a informației epigenetice, proteine de ștergere a informației epigenetice și proteine de citire a informației epigenetice. Proteinele acestea, să le luăm pe primele, proteinele inscriptoare, da, de scriere, sunt niște enzime care atașează marcajele chimice pe ADN sau pe terminațiile histonelor. Proteinele de anulare sau de ștergere sunt cele care fac o deleție a informației epigenetice, șterg gruparea acetil, șterg gruparea fosfat sau gruparea metil. Deci sunt proteinele de ștergere, de anulare. Și apoi există proteinele cititoare, care interpretează marcajele care au fost făcute de celelalte proteine inscriptoare sau de anulare. Sunt proteinele acestea cititoare care interpretează marcajele prin unirea cu locul desemnat, producând activarea sau dezactivarea genei în momentul în care este citită informația respectivă. Pentru fiecare tip de marcaj, deci, metilare, fosforilare și așa mai departe, există un set specific de proteine care scriu, citesc sau șterg acel marcaj. Una este setul de proteine pentru metilare, de citire, de ștergere sau de citire, ștergere sau inscripționare, și alta este setul pentru acetilare, alt set de proteine de acetilare care să scrie, să șteargă sau să citească mesajul sau marcajul respectiv. Haideți să vedem ce importanță are în ultimele minute ale acestei emisiuni, ce importanță are această epigenetică, de exemplu, în cancer. Cancerul de colon, am să vă dau ca exemplu, care ocupă locul 3 ca frecvență și ca mortalitate în țările civilizate. Până la 6% din populație se poate confrunta pe parcursul vieții cu această formă de cancer, care produce anual 500.000 de decese pe plan mondial. Dacă ar fi să vă spun din experiența mea de 4 ani și jumătate sau mai bine de când lucrez elastografie, cancerele de sân pe care le-am descoperit probabil că sunt în jur de 7-8 în această perioadă, cancere de tiroidă cam tot atâtea, 7-8, știți că elastografia ajută la depistarea cancerului datorită folosirii culorilor care îți arată elasticitatea țesutului, culoarea care reprezintă țesutul dur ridică suspiciunea unei formațiuni maligne, cel puțin când tumora este mică. Și, în schimb, ca să facem un raport între cele 7-8 cazuri, 9 maxim de cancere de sân sau de tiroidă, cancerele de intestin gros au fost mult mai multe, au fost dublu, cel puțin duble la număr față de celelalte cancere. Deci iată că vorbim de o problemă cu care ne confruntăm și mai ales vârsta de 50 de ani în sus reprezintă un risc, dar după cum vom vedea în minutele următoare, vom vedea că și înainte de 50 de ani există un risc. Factorii de risc pentru cancerul de colon, cancerul colorectal, cum îl mai numim noi ca să includem și ultima porțiune a intestinului gros și anume rectul, sunt vârsta, cu cât înaintezi în vârstă riscul crește, sunt istoricul familial de polipoză colonică, adică dacă în familie ai avut rude de gradul 1, mamă, tată, frate, soră, care au avut polipi intestinal, polipi pe intestinul gros, aceasta îți crește ție riscul de cancer de colon. Bolile inflamatorii intestinale, știți că spuneam și în emisiunea trecută că modificările care s-au produs la nivelul mușchilor, după ce s-a exersat mușchiul, au fost implicit modificări care au creat o stare pro-inflamatorie. Deci, bolile inflamatorii intestinale creează, deschid, ca să spunem așa, terenul pentru apariția unui cancer de intestin gros. Anumite sindrome ereditare, fumatul, da, contează pentru cancerul de intestin gros și mai ales sedentarismul și obezitatea, consecința sedentarismului. S-a observat că există o așa numită pierdere a metilării ADN-ului în aceste boli, în cancer, cancerul de colon. Există mai multe modificări epigenetice implicate în cancerul colonic. Prima modificare epigenetică se referă la pierderea metilării în regiuni specifice ale genomului, care în mod normal acele regiuni sunt metilate, adică sunt multe grupări metil. În cancer s-a observat că acele grupări metil lipsesc din zonele respective ale genelor, având ca efect, bineînțeles, creșterea nivelului metilcitozinei, care este mutagenă. Da? O altă modificare epigenetică este hipermetilarea unor gene în insulele CPG. Gena P16, de exemplu, este una dintre cele mai studiate în cancer, are rol în supresia tumorală. Când această genă este activă, ea inhibă dezvoltarea tumorilor, când este activată. Când ea este hipermetilată, ea este închisă, adică este inactivată, favorizând dezvoltarea cancerului. Deci, iată un alt mecanism. Pe lângă pierderea metilării, am dat un exemplu de gena P16. Și lucrul acesta se întâmplă tot din cauza unei metilări, tot din cauza unei hipermetilări, da? Deci poate să existe pierdere de metilare pentru anumite gene, hipermetilare pentru alte gene, lucru care favorizează din nou cancerul. O altă genă deosebit de studiată în ultimul timp este gena MLH1, care este localizată pe cromozomul 3 și are rolul de a repara greșelile rezultate din replicarea ADN-ului, așa numită genă de tip MMR, care e capabilă să depisteze greșelile și să le și repare atunci când ADN-ul se duplică, se replică sau se înmulțește, se dublează. Ei bine, în cazul unor mutații apărute în această genă sau prin hipermetilare, deci ori există mutații în informația din ADN, ori există o hipermetilare a acestei gene MLH1, deci e o modificare, poate să fie genetică, dar poate să fie o modificare epigenetică de hipermetilare, atunci apare cancerul colorectal non-polipozic ereditar, da? Sau familial, așa numitul sindrom Lynch. Există deci o predispoziție genetică de a dezvolta acest cancer colorectal, dar uneori se adaugă și alte tipuri de cancere în sindromul Lynch. Poate să apară și un cancer de uter, dacă e femeie, un cancer de stomac, un cancer de ovar, un cancer de pancreas, un cancer de ureter, de căi biliare sau alte tipuri de neoplazie. Medicamentele care anulează hipermetilarea acestei gene reactivează acțiunea genei MLH1 din celulele canceroase, sugerând faptul că nu este nimic greșit în mod intrinsec cu gena respectivă, exceptând faptul că a fost dezactivată epigenetic în cadrul apariției cancerului. Și câteva ultime informații. Importanța pentru clinică este că s-au inventat medicamente care au ca țintă procesele epigenetice ce stau la baza producerii cancerului. De exemplu, decitabina este un medicament care produce demetilarea, fiind folosit cu succes în tratarea unor forme severe de leucemie. Există și medicamente care inhibă activarea enzimelor care șterg grupările acetil din histone. Epigenetica, în concluzie, a devenit o nouă știință care completează genetica și înlocuiește vechea perspectivă în care oamenii sunt controlați doar de propriul genom. Epigenetica este abia la începuturile ei și constituie o provocare mai mare decât cartografierea genomului uman, întrucât unele marcaje epigenetice sunt provizorii, sunt dinamice, în timp ce altele se transmit transgenerațional chiar și până la a patra generație. Vestea bună este că, spre deosebire de secvența de ADN cu care suntem condamnați, să zicem, între ghilimele, să rămânem pe viață, marcajele epigenetice pot fi modificate. Noi am putea influența, acesta e mesajul acestei serii, noi am putea influența medicamentos sau prin stilul de viață sau și printr-una și printr-alta genele noastre, epigenomul nostru, adăugând ani la viața noastră și viață la anii noștri. Vă doresc o viață sănătoasă și lungă. Pe data viitoare!